Panaman. Dumite.
Кой говори продължава. В началото на предаването обявих човека до себе си като усмихнат, артистичен и умен младеж, който обича историята и намира начини да я вкарва в телевизията. Димитър Стоянович, който напоследък може би най-вече можете да свържете с Хана Спарух, защото напълно му се беше отдал по време на кампанията Великите българи. Здравей!
Здравейте!
Как си днес?
Чудесно, особено ме трогна това с младеж. Мисля, че ангажиран
си
почувствах. Не си ли
младеж?
Полумладеж, може вече.
На колко години си в момента?
30.
Направо си младеж, а нямам какво да се лъжим. Преди да се заровим в думите с теб, искам да те попитам, традиция вече така, като я гледаш тази сламена шапка, какво ти навява? Загледа ли?
Родео ми навява, защото е полукълбойска също.
Не го бяхме чували до сега.
Така ли?
Да. Събираме си ги, може да ги пишем и в някакъв дневник, кой какво е казал за шапката, защото не мога да ти опиша какви асоциации до сега е раждало събеседниците като теб. Хайде сега за тези, които не те познават, да чуем заедно как ще те представи Теди Каролеева и след това ще поиграем.
Чудесно.
Мнозина си спомнят Димитър Стоянович най-вече от предаването, което правеше по канал 1, пътеводител на историческия стопаджия. Предаване, което доказа твърдението, че различните неща в държавния телевизионен ефир, за съжаление, нямат дълъг живот. След пътеводителя Димитър започна да работи за Умно село, което се излъчва и до днес. В основата на това предаване стои Влади Люцканов.
Когато хрумна идеята за пътеводител на историческия стопаджия, ние се обърнахме към това тогава все още младо, ненакърнена душа същество, и му предложихме тази идея. Той се съгласи и привлече една друга плеяда, равни нему по дух и характер хора, като Иван Стоянович, негов близък роднина, също странен субект, като Лъчезар Аврамов, режисьор, който замесен от същото тесто, и Стефан Куцаров, оператор. И така се роди реализацията на пътеводител на историческия стопаджия, която при всички положения сложи отпечатък върху характера и върху живота на Димитър Стоянович, защото всеки човек, който пътува толкова из историята, при всички положения по някакъв начин нещо се залепва от нея, нещо характерно, и затова в този момент той е една странна такава историческа субстанция, ви казвам. След като добри хора се постараха да спрат пътеводител на историческия стопаджия, поради неговата, бих казал, политическа неблагонадежност, ние не можехме да оставим Димитър Стоянович да умре от глад, и под същия екип се премести в Умно село и направи някои филми от поредицата, които ще останат за вечни времена в аналите на Умно село.
Димитър Стоянович е син на актрисата Ани Бакалова и кинокритика и сценарист Иван Стоянович. Завършила немската гимназия в София. Признава, че не е бил особено добър ученик. Често се карал с учителката си по история. Така и не могъл да се примири с факта, че според нея от 4 милиона българи през 1944 година почти половината били партизани. После Димитър завършва история в Софийския университет Свети Климент Охридски. През ума му минава и идеята да кандидатства в НАТВИС, но после се отказва.
Неща, които са били, отново са дошли при нас.
Димитър Стоянович се изявява предимно като сценарист. Един от последните му документални филми е неудобният доктор Кръстев. Пробвал се и като актьор във филма на Владислав Икономов «Прости нам».
Димитър Стоянович е неописуем. Каквото и да значи това. Въобще ли е така голям риск е за едно такова сериозно радио да покани Димитър Стоянович за гост и да така да се опитва да му направи портрет. Но както и да е, вие ще си поемате риск.
Защо не описвам? Като всеки човек и той има разни черти от характера, които го отличават.
Като всеки човек, казвате. Тук е въпроса ние да разискваме дали Димитър Стоянович е човек или нещо по-различно, на което не са присъщи така качествата на редовия човек. От това казвам, че не описвам.
А сега де?
Е, да. Стъписан съм леко.
Добре, сега, изигра ли го Влади Люцканов или каза истината?
Ами, да, за
последното
за имам преди. За...
Последното.
А, не, последното, разбира се, се увлича. Това е присъщо него, но във всички случаи толкова хубави неща казани от Влади Люцканов, това си е събитие най-малкото, което аз съм трогнат стреснат.
Аз се притесних искрено, защото изглежда съвсем нормален. Аз така тържествено те обяви.
Вашния вид лъжи.
Да, и се притесних. Какво пък е това чудо, дето е дошло тук, което... Кой знае какво ще се случи. Да опитаме да те видим през думичките.
Добре.
Давай първата.
Тегля. Телевизор. О, Боже, това е прекалено тематично с телевизора. Отвратително, едно от най-омразените от мене уреди е това нещо. Телевизора. Още от дете го гледах с изключително подозрение. Това беше телевизор шипка у нас. Имахме много хубав бушонен телевизор, черно-бял, който заграждаше около 15 минути. И винаги като пусках Винету, например, защото това беше така основната ми слабост телевизионна, изпусках първите 15 минути и не знаех Сташунко какво се е случило.
Да, изпревариме се Сташунко. Той е на нашето поколение един от любимите герои.
Как? Сташунко
сапа. Как се казваше гаджето му? Инона.
А,
спомниш
това вече
ли?
Не го помня, не.
Сега имаш ли телевизор? Гледаш ли телевизия?
Гледам телевизия като изоглавен, защото какво да правя? Аз страдам от бесени и нощно време, като се прибера към по някое време и след пускам си телевизора и се забавлявам с глупости.
Да, аз това щях да попитам какво виждаш, какви телевизии гледаш, онези научно-популярните или нашата си телевизия?
Гледам много научно-популярни, нашата си телевизия, то общо зато няма какво се гледа от българските телевизии, освен някоя игра да ме хласне по главата и да видя кой идиот е излязъл този път, да се бори за 6000 лева, така че това не ми е интересно.
А от другата страна на телевизора?
Какво от другата страна? От другата страна, аз обикновено, между другото, гледам малко над телевизора. Това е вече едно тежко състояние, което мисля, че няма да доведе до големи резултати.
Имах предвид това, което ти правиш и което излиза в телевизора.
Никога. Аз много мраза да гледам нещата, защото обикновено, особено ако аз се показвам, нали, в редките случаи, когато се показвам, ненавиждам. Аз не мога да се понасям. На екран наистина просто хващаме срам и се крие.
Сериозно? Да, да. Нямаш въобще вид на срамежлив?
Аз не съм срамежлив, обаче не се понасям и толкова.
Когато правиш нещата, които излизат по телевизията, лесно ли ти хрумват, защото имаш един... Оня ден гледах филма за връбците през октомври. Мейк, спокоен глас, така спокойно ли се случва всичко?
Спокойно се случва, да. Аз доста... Така някак си се научих, за добро или лошо съм страшен работохолик и докато не си свърша нещата, няма сън, няма нищо. По 16, по 20 часа работа постоянно, особено напоследък с великите българи, това което беше, вече съвсем се отучих от нормалния живот.
Сега какво следва?
О, сега следват много неща, един игрален филм, един документален, паралелно правя.
Игрален?
Да, дебют.
С кого?
С Лъчезар Аврамов, разбира се.
Естествено.
Тук си има традиции в това отношение.
И вашия филм ли ще е за социализма? Че напоследък само филми за социализма се...
Няма да е за... Един друг наш приятел, Андрей Пълнов, каза много добре ситуацията в българското кино. Чужденец отива в планинско село и среща странен дядо. С това се описва общо взето всичко, за което се разказва в българското кино. Не, няма да е. Няма да има странен дядо. Села... странни балкански образи и такива неща няма да има.
Българи в кръчма, които ругаят тежкия българ... живот.
Да, точно така. Добре, политическа обремененост, гугли няма да има.
Какво ще има в този филм?
Ами, твърде странен е, за съжаление, не мога да го опиша с едно изречение, което подсказва, че това е проблемен филм малко. Нищо, една тежка психологическа драма. Не, обаче с ужасяващо черно чувство за хумор, така че надявам се, че няма да е непоносим.
Изпревариме, ще се смеем ли?
О,
няма да,
да
плачем.
Да, в никакъв случай.
Слава Богу. Следваща думичка.
План. Никога не съществува такова понятие като план при мене. Освен план за петилетката на времето, само което мога да се сета, плановете са ненавиждани от мене нещо. Винаги като си направя план, всичко се обърква и аз пропадам все по-надолу с плановете.
Значи все пак имаш план да не правиш планове. Това
точно
е
така, точно така. И това е наистина за мен перфектният план, което ме прави доста хаотичен, разбира се.
Добре, сега, ако те попитам как си представяш живота си в следващите 5 години, наистина
изключено.
Нямаш никаква идея?
Изключено.
Искам да направя това, това, това.
Значи има един основен проблем за мен. Аз също съм си задавал в тежките нощи, когато гледаш таван и осмисля живота си. На всеки се случва, уви. Съм си казал, какво ще правя, Боже, сега след 5 години да видим. И нищо не ми хрумва, защото проблема е, че аз съм, първо, не съм въобще амбициозен. Каквото се случва, то някакси се случва от само себе си. Аз работя в, слава Богу, това, което ми е интересно, някакси съм успял да го направя и от тук нататък вече какво цавия покажа.
Трета дума.
Трета дума.
Какво излезе?
Игра. Сега, игрите, те са най-различни. Помня един филм, индиански игри имаше. Не много хубаво. Между другото, игри, аз обичам лично да си играя от детенци. Така съм си възпитал тия навици. Играя си с огромно удоволствие. И веднага, кое другото, което сещам, са телевизионните игри, които аз наистина дълбоко се отвръщавам. Изпитвам погнуса и искам пликчета за повръщане. Не мога вече, не издържам на това нещо.
Детските ти игри? Аз четох за теб игри, които с баща ти, лека му пръст, той не е организирал някакви там сценки интересни.
О, детските ми игри са безумни. То, наистина, баща ми имаше... Той беше човек на плана, наистина. Той правеше перфектния план. От сутрин, като се стане, да кажем, в 8:30, закуска, дойде колко си часа. Това беше на майтап, разбира се, но деня беше перфектно планиран. И винаги имаше на ден поне по някакво забавление такова за децата, което включваше концерти, театрални постановки с дегизировки, обикаляне по домове, за събиране на пари чрез хор от мръсни песни се пееше. Най-различни такива, твърде странни за едно дете, разбира се, неща. Но аз се забавлявах изключително много.
Какви театрални сценки играхте? Кой участваше? Аз прочетох, не знам защо съм запомнила, ти и преди си идвал при мен и съм запомнила някакво куче, което играло събирателни образи, като този на Съветската армия, например. Това Иван Стоянович ли го измисли или ти...
Не, кучето с Съветската армия, не, аз лично играех на едно на Българската армия събирателен образ, което играехме аз, брат ми и братовчет ми. Той играеше фашист, брат ми играеше партизански командир, аз играех Българската армия, която се колебае, както обикновено. И играех, обаче той обикаляше партизански командир редиците, и тъй като редиците бях аз обикалях с него в това и се представях за различни образи. А иначе да, нашето куче Ричи, той е много пудел кафяв, мир на пръха му, то изигра някакво много хубави роли, като Ванечка, последното дете на София Тълстая, изигра. И също жертвено куче на един от хановете, който беше заколено куче така деликатно в ефир.
Ти ще причиняваш ли подобни забавления на своите деца?
О, разбира се, със сигурност. Ето, иначе ужасно скучно всичко, това се забавлявам повече, сигурно от тях ще се забавлявам.
Добре, нека да видим какво ни чака вътре. Страшно много думи съм сложила, дано да успеем повечко да изтеглим.
Телефон! Боже! Телефон, веднага се сещам за моят славен род, тъй като прадядо ми е основател на телефонно-пощенските услуги в България. И се сещам, защото имам безкрайно много снимки на всякакви видове телефони, телеграфи и тем подобни. Иначе телефон, за съжаление, до съвсем скоро аз опитах да се опазя от този уред. За мобилния телефон говоря, но след това се предадох. Нямаше как.
Всички се предават. Ето и моята колежка Пролет Велкова, тя до миналата година нямаше мобилен телефон. И от време на време даже си тръгваше с слушалката на стационарния, без диск си го слагаше в чантата и тръгваше. Това е навик. Не говориш по телефона, така ли?
Ми говоря като луд. Какво да направя? Интересно ли? Половината ми работа оттам минава.
Какво би се случило, ако изчезнат телефоните? Дали ще можем да се върнем към онази комуникация? Имаме среща на попа в 7 часа.
И защо да не можем? Ми разбира се, че можем да се върнем. Чудесно.
Не мислиш ли, че е невъзвратимо това?
Не, въобще не мисля. Мисля си, например, какво ще стане, ако ги няма телевизорите. Леле, колко ще е хубаво,
прекрасно,
колко ще е спокойно, ще почнем си говорим отново, да се виждаме. Прекрасно е това нещо.
Аз лично бойкотирам телевизията от известно време и да ти кажа честно, се чувствам отлично.
Ами аз и бойкотирам, гледаме нощно време. Нали, не по тематичните канали, разбира се, не ме разбира.
Стана ясно, че гледаш онези игри.
Точно така, само документалистика. Не,
хайде пак да бъркаме шапката.
Огън. Огън, следвай ме. И, както каза Людмила Живко, мислете за мен като за огън. Да, и аз така. Обожавам огън. Имам една прекрасна селска къща в една махала в Средна гора. И това е пак от дете, имам прекрасни образи от Джак, който е на земята в пода и който гореше зиме, лете, по всяко време. Ние си палихме като градски деца и го гледахме втренчено. Прекрасно. Огъня, само с морето си го сравнявам така по любов. Си го гледаш, никога не мога ми умръзне, наистина.
А теб какво те възпламенява?
Ами мен, за съжаление, доста малко неща ме възпламеняват истински, защото вече ми умръзна да се възпламенявам за неща, които не си заслужават.
Да, обясним.
Ами песимистично. Ими така е. Преди много се палех за всичко. От гимназията горях с някакви такива социално-идеалистични проблематики за обикалящи ни. Биех се, карах се, не знам какво си, за чест и за свобода, какво ли не, какви ли не глупости, които сега, те не са глупости, разбира се, но толкова вече цинично почнаха по всякакъв начин да се случват нещата и толкова са ясни и прозрачни, че вече...
Вярно ли е това с партизаните и учителката по история, че си спорил с нея?
Защо? Вярно е, да, това е преди немска, това е в 6 училище. Еми, защото тя беше неграмотна жена. Така, как да кажа, точното определение е първо поколение с вътрешна туалетна и тя изключително много ме дразнеше с пълната си простотия. Тя въобще не знаеше за какво става дума. И тя, те не са 4, ами са, да кажем, 5 милиона и половина населението на България. Тя твърдеше, че 3 милиона са партизани, 2 милиона и половина. Което ме вбесяваше изключително и аз правих постоянно някакви диаграми и сметки, кои до 12 годишна възраст, от 12 годишна възраст нагоре всички са партизани и се борят. Срещу кого се борят това, защото другите трябва да са лоши по презумцията, иначе няма смисъл.
Как завърши тази битка?
С една единица намалено поведение, защото аз след това и замерих с развалено яйце в двора на училището и така се свърши цялата идилия. Добре, че махнаха поведението. Следваща думичка. Цена. Без цена. Но това е... Веднага първото е безценност. Най-мразя цените във всичко, защото аз, когато на мен, да кажем, ми предлагат някаква работа или нещо, което е свързано с пари, аз никога не питам колко.
Колко ще ми дадете?
Да, никога. Това е, да, също много странна.
Това е, може би, защото
традиция.
Имаш приятели като Влади Люцканов, които да. Са те оставили да не умреш от глад.
Точно така
ако
е.
Тя ги
Влади,
няма.
Ако ме слушаш, това е за теб, благодаря ти.
Ако тя ги няма?
Ами, аз не работя с кой да е. Така или иначе, аз работя с едни същи хора, откакто съм почнал още от студентските си години. Работя с едни същи хора. Опитвал съм с други хора да работя, но липсата на кадри у нас наистина е огромна, така че аз във всичко, което правя, за да не се провали то тотално, защото каквото и да напишеш, особено ако е телевизия и кино, като го фана един малумник, който е бездарен, ако ще си написал не война и мир, ми оттатък, винаги се провали и изглежда зловещо. Правил съм тези опити и затова от тук нататък аз работя само с проверени хора, приятели също, което е много важно, или поне стойностни хора, с които има някакъв смисъл, има някакъв процес. Така че цената не е важна.
Спестявам си един тържествен въпрос, ако остане време ще ти го
Добре.
Задам накрая. Имаме време за още една дума.
Ето, въже. Първата ми асоциация е Левски. Не знам защо, това е така някак си...
Васил Левски, великият българин, а не е отбора Левски.
Не. Не знам защо въжето го свързвам веднага с Левски. Това е, за съжаление,
аз пък не мога да си обясня тази усмивка, да, как така, въжето, Левски, обесването и Димитър Стоянович ухилен души.
Ами знам, защото сега говорихме, разбира се, това е... На майтап аз наистина съм черното чувство за хумор, много го обичам, но сега говорихме, защото от финала на Великите българи, паметника, който ще бъде издигнат, нали, един мултимедиен проект, който е посветен на Васил Левски. Всичко, което се събира. И аз предложих на майтап накрая да има и гражданска беседница в проекта, което обаче и с право така ме погледнаха доста особено екипа, който се беше събрал и така.
Между другото, как се чувстваше в ролята на Хан Аспарух? Аз не мернах така за секунди.
Ми чувствах се смешно, честно си признаш.
То беше смешно.
Де ти Хан Аспарух, де аз, това е... Но, общо взето, това и беше целта, някакво сравнение да се направи между микушавия съвременен индивид и тогавашните хора.
Последна.
Навалица. Аз съм леко параноик и клаустрофобик, така че навалицата не ми влияе никак добре. Аз обичам някъде на спокойствие, хода на море, на къмпинг. Обичам в планината да ходя на спокойствие, въпреки че, за съжаление, това става все по-рядко и по-рядко. Мразя навалицата.
Пак те връщам накрая с едно изречение. Филма «Тежката психологическа история». Много ми е любопитно.
Така ли? Еми, той е по един разказ на тежко психологическия Виктор Пасков, който е изключително странен и който аз първи път го прочета, толкова ми хареса, си мислих, това е невъзможно да се направи на кино. Наистина първото нещо, което си помислих, и след това се заинатихме с Лъчо, който също много харесваше, който ми го даде за първ път този разказ, Лъчо Аврамов, режисьора. И започнахме работа, написахме един сценарий, който мисля, че ще стане странен, изключително рисков, странен, не, така, не твърде нетрадиционен, особено за българско кино не е правено такова, обаче ние общо взето експериментираме и мисля...
Ще извадите ли?
Не да знам сега. Нали?
Нови хора ще извадите ли или обичайните за подозрение?
Не, няма. Стига с обичайните за нови хора.
Заинтригувах се.
Да.
Пожелавам ти успех, благодаря ти, беше ми приятно.
Благодаря.
Надявам се и на теб. Това беше Димитър Стоянович. Дарик.